тое, што беатыфікацыя Паўла VI адбудзецца ў дзень заканчэння сінода біскупаў, вельмі знакава, лічыць кіраўнік інстытута імя Паўла VI ксёндз Анджэла Мафэйс. Сінод біскупаў – гэта інстытут, у якім папа бачыў працяг той салідарнасці, таго абмену думкамі і досведам, што панавалі падчас другога Ватыканскага сабора, якія павінны выйсці на вуліцы, увайсці ў звычайнае штодзённае жыццё касцёла, перакананы ён. Па словах святара, найбольшай заслугай пантыфіка з'яўляецца тое, што ён працягнуў і завяршыў другі Ватыканскі сабор, распачаты папам Яном 23-м. Павел VI кіраваў падрыхтоўкай дакументаў гэтай асамблеі, імкнуўся стварыць умовы для таго, каб саборныя айцы свабодна выказвалі свае думкі, але разам з тым маглі дасягнуць маральнай аднадушнасці і згоды адносна важных пытанняў і дакументаў. Паводле ксяндза Мафэйса, Павел VI добра вядомы як чалавек вялікага інтэлекту і вялікай культуры, але яго духоўнасць менш знаёмая людзям. Ён належаў да той катэгорыі асоб, якія па прычыне сціпласці не раскрываюць свой душэўны стан, не паказваюць тое, што ляжыць на сэрцы. Сапраўднае духоўнае значэнне Павла VI выявілася толькі пасля яго смерці праз апублікаванне прыватных запісаў, якіх адчуваюцца вялікая чысціня, духоўнасць, намаганне зразумець сваю ролю і час, у якім ён жыў. Папа Францішак лічыць энцыкліку Павла VI «Евангелії Нунціянді» найбольш важным дакументам на тэму пастырскага служэння, які існуе ў касцёле, нагадаў кіраўнік інстытута напярэдадні беатыфікацыі.